Šajā gadā spēkā stājās jauns valsts materiālo rezervju likums. Tā galvenā būtība ir, ka resursu pārvaldība tiek uzticēta konkrētām ministrijām atkarībā no krājuma grupas. Katastrofu medicīnas centra vadītāja Olita Kravčenko stāsta, ka krājumi paredzēti militāra apdraudējuma krīzes situāciju pārvarēšanai un neparedzētos gadījumos, lai novērstu apdraudējumu cilvēku veselībai un dzīvībai. Kravčenko stāsta par savas iestādes atbildības jomu valsts materiālo rezervju krājumā.
Ir dažāda veida medikamenti, tās ir gan sirds asins radas sistēmai, gan arī tiem, kas tie ir glābšanai, neatliekamās palīdzības sniegšanai, medikamenti, nepieciešamie pretsāpju medikamenti. Tur ir arī veselības aprūpei nepieciešamais, kas ir pārsienamie un dažādi palagi, spilvenī gultas, matrači, tā lai mēs varētu izvērst papildus gultas kaut kādā krīzes situācijā un pievest kādā zālē nodrošinās 100 vai 1000 gultas.
Tomēr Olita Kravčenko atzīst, ka pilnīgi viss, kas būtu vēlams, valsts materiālajās rezervēs nav nodrošināts, pie vainas finansiālā atbalsta trūkums.
Valsts materiālo rezervu likums paredzēja, ka primārais finansu avots ir no vispārējā budžeta dotācijām, un no šī avota mēs neesam saņēmuši ilgus gadus nekādu summu, arī tad, kad valsts rezerves nebija nozares pārvaldībā, bet bija iekšlietu ministrijas pārvaldībā. Mēs nekad nevarēsim nopirkt tik daudz, cik mums vajadzētu. Un ja mums no vispārējā budžeta netiek piešķirta nekāda nauda, tad mēs mums visi ies mazumā.
Katastrofu medicīnas centra vadītāja Olita Kravčenko min piemēru tam, kā materiālajās rezervēs trūkst.
Citās valstīs ir tomēr kaut kāds plānojums saistībā ar antivirālajiem medikamentiem, arī ar vakcīnām, bet mūsu valsts materiālās rezervēs mums vakcīnas vispār neuzglabājās, jo tur ir nepieciešams speciāls režīms un tāda viena valsts glabātava šīm vakcīnām nav.
Kravčenko skaidro, ka valsts materiālās rezervēs nav paredzētas operatīvai reaģēšanai, tomēr tām ir nozīme. Lai spētu atbalstīt dienestus krīzes situācijās. Par antivirālo medikamentu nesamību Kravčenko ir domājusi un līdz ar jauno likumu tiek domāts arī par šādu medikamentu iekļaušanu nepieciešamo lietu sarakstā. Tikmēr iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs apstiprina, valsts materiālās rezerves nav bijusi prioritāte.
Šobrīd pilnīgi noteikti materiālās rezerves nav finansētas atbilstoši tam, kas ir materiālo rezervju nomenklatūrā, bet šī ir bijusi 15. Gadu garumā situācija, jo budžets tiek veidots atbilstoši prioritātēm, un lai arī cik mēs saprotam materiālo rezervju nozīmi, diemžēl šī ir bijusi starp tām prioritātēm, kurai šīs finansējums nebija pietiekams.
Trofimovs Latvijas radio skaidroja, ka līdz šim finansējuma rezervju atjaunošanai varēja gūt no pašu līdzekļiem, proti pārdodot kaut ko, kas atrodas rezervēs, tā vietā nopērkot ko citu. Šobrīd ir cerības, ka ar jauno likumu būs iespēja piesaistīt budžeta naudu, jo tagad katra ministrija varēs vērtēt atsevišķi, cik prioritāri tai šķiet šī nozara iesniedzot budžeta pieprasījumus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.